Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia usonji. Usonji ni tatizo la kiafya ambalo linaelezwa kusumbua watoto duniani, lakini mara nyingi ni vigumu wazazi au jamii kutambua. Watoto hutelekezwa kwa kuonekana pengine ni vichaa na kubandikwa majina ya kukatisha tamaa kama vile laana. Aghalabu watoto hawa kufurahia maisha, kwani jamii huwatenga na shuleni nako hukataliwa. Wazazi hukumbwa na mkwamo. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinasema kuwa mtoto mmoja kati ya watoto 160 anakabiliwa na usonji. Lakini usonji ni nini hasa? Na nini kinafanyika kupatia suluhisho kwa watoto na familia zao? Ungana na Asumta Masoi katika makala hii ya wiki.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Katika kituo cha Gabriela kilichoko mjini Moshi, mkoa wa Kilimanjaro nchini Tanzania, mtoto huyu alikuwa anakabiliwa na usonji. Sasa ana matumaini. Matumaini kwamba anaweza hata kuhesabu 1, 2, 3 kwa lugha ya Kiingereza, jambo ambalo awali lilikuwa ni ndoto, kama anavyosimulia mkazi wa Arusha Grace Limo, mama mzazi wa mtoto aitwaye Eric ambaye naye ana usonji.
Eric alizaliwa kwa maumbile alikuwa anakuwa kama mtoto wa kawaida sana, isipokuwa zile sehemu tatu ambazo Eric hakuweza kukua. Kwanza hakuweza kusema kama mtoto mwingine, maana Eric ni mtoto wangu wa tatu. Kwa hivyo niliona dalili za kutokuongea ambako tukujua sababu ni nini. Alafu alikuwa mahusiano yalikuwa ni tofauti kabisa na watoto wengine. Hata kama unamnyonyesha unamwona kabisa ni tofauti, ana ile ya mtoto labda anapenda umkumbatie, hata ukimnyonyesha ananyonya tu anaondoka. Alafu Eric alikuwa na michezo mingi sana, alikuwa anacheza mwenyewe. Sio michezo mingi, alikuwa anacheza mwenyewe. Lakini alikuwa anachezea kitu kimoja tu. Kama toy alikuwa anacheza nalo, au ukikachia kwenye kiti ndio hicho hicho kiti alichokuwa anakitaka kukichezea. Alafu alikuwa na sauti ya ajabu ambako si sauti sawa na watoto wengine. Ile sauti ya kutoa sauti kali ndio kwa moja hapo. Na akisikia sauti kali zaidi anafunga masikio, hataki kusikia.
Baada ya kutilia mashaka ukuaji wa mwanae Eric, Grace akaamua kwenda kwa wataalamu wa afya.
Nilikuwa naenda kliniki ndio, lakini nikawa naambia nafikiri naona mtoto wangu kama haiko sawa. Lakini wauguzi na wa madaktari waliniambia ninaogopa tu, labda kwa sababu mimi ni muuguzi, maana na mimi ni muuguzi wa afya ya jamii na mkunga vile vile. Kwa hivyo nilikwenda kumpeleka hospitali kubwa ya KCMC kwa kuchukua kwa check kama na labda na shida ya kilini au sauti au nini. Wakaniambia mama mtoto wako hana shida. Wengine wakaniambia ni kichaa cha utotoni, yani mtoto ana kichaa cha utotoni. Ni daktari wa watoto hivyo. Ana kichaa cha utotoni. Walimpa zile dawa za vichaa. Hivyo alivyokuwa anaendelea kukua, tabia ziliendelea kuwa sio nzuri. Sio nzuri kuwa hana mahusiano, hana eye contact, hana hawezi kusema, lakini vitu vingine vyote anafanya sawasawa. Kwa hiyo nilianza kuangaliana hospitali KCMC Muhimbili, mpaka nienda Nairobi, nikaenda Jokani, mpaka nikaenda labda South Africa kuchecki kama mtoto anakuwa na shida gani, lakini sikugunduliwa.
Grace hakukata tamaa, akazidi kuhangaika kwa maslahi ya mwanaye.
Basi nikapaswa nimwalike rafiki yangu mmoja ambaye mwalimu mume wake ni daktari, alisoma Ireland. Yeye mume wake alisoma mambo ya watoto, na kwa basi nzuri alisoma hiyo mambo ya special education kama autism. Alikuja nyumbani akamwona Eric vitu alivyokuwa anafanya, akaona kweli Grace si kawaida, maana ukimpa mgeni kitu ataweza akachukua, au akapiga sisalimie, au akapiga kelele za ajabu, au kumnyang'anya chochote alichokuwa nacho akawa analia. Na ile akukaa mahali pamoja kama anabembea, anatembea kwa vidole, anapiga kelele. Basi akanialika nikapeleka kwa daktari alipanaeta Mpangala watoto Dar es Salaam wakati huo NBC. akaenda kumfanyia tathmini. Ilikuwa siku nzima ya tathmini, kaa wiki nzima akafanyia tathmini ya siku nzima. Akaniambia, mama, mtoto wako ana autism, yani usonji. Nilishtuka nikamuuliza ni kitu gani, kwa sielewi ni kitu gani. Akajaribu kunieleza, akanipa kitabu, nikasoma, akaniambia nikasome kitabu. Na akanishauri vitu vya kufanya. Moja hapo ni kumpeleka shule, labda kutafuta shule ambayo shule ya awali, ambayo ina mwalimu mmoja na mtoto mmoja. Kwa hiyo nilimpeleka shule ya Gakani, kula akaenda kusoma huko, lakini mahusiano kati yake na walimu na watoto na vitu vilivyomzunguka alikuwa sio mazuri kabisa.
Hata hivyo shuleni nako alikumbana na mkwamo.
Eric, baada ya kubaini kitu kinachomsumbua, nilipasa niende kwenye special education kwa sababu alikaa nazari mpaka miaka minane, na baada ya hapo alisema hataweza kukaa naye tena. Kwa hiyo nilienda kwenye special education Patandi, ambako kuna institute, kuna chuo cha walimu wanaosomea taaluma maalum, na kule tulishauriana waanze kitengo cha mazoezi, na kule tulijenga madarasa ya watoto wenye ulemavu wa akili, na niliwashauri sana wajenge katika madarasa yale tupate darasa moja. Kwa hiyo tulifanya harambee, ile darasa likajengwa, na tuliweza kushauri Patandi wakaanza kuwafundisha wanafunzi wa walimu kuhusu usonji. Kwa hiyo baada ya pale tuliomba kwenye wizara ya elimu Arusha, tukapata mwalimu mmoja akaenda kusoma kile kitengo cha autism. Baada ya hapo tulikwenda kwenye shule ya kawaida kabisa ya msingi, tukaenda kuomba mahali ambako tunaweza kuanza kitengo hicho kwenye shule ya msingi ambayo inaitwa Naurei au Sekei Primary School. Walitupa tu mahali na hakutupa room, wakatupa tu mahali, wakatambia tunaweza kujenga hapo. Hivyo tulijenga pale, nilikuwa kwa kufanya harambee ya wazazi na marafiki wangu, warafiki zangu, niliweza kuwapata, tukajenga kile kitengo, na ile mwalimu Tuzia akaanza kufundisha watoto wenye special education, lakini akifocus kwenye autism. Tulianza kufundisha kwa jamii, kwanza kutafuta watoto ambao wana ulemavu, ambapo ndio tulikuta watoto wengine wamefungiwa ndani, watoto wengine wanaambia ni watunda, wezi kwenda shule wamerudishwa. Na kule primary school, darasa la kwanza na la pili, tukaanza kutafuta watoto ambao wako kama Eri.
Grace, ambaye aliamua kuungana na wanajamii wengine waliona watoto wenye usonji, aliamua kuacha kazi yake ya uguzi na kuanzisha harakati za kuelimisha umma, hata madaktari, na sasa ni mkurugenzi kwenye taasisi isiyo ya kiserikali ya Edupowerment kwa kushirikiana na taasisi ya Autism Connect Tanzania inayosaidia watoto wenye usonji. Usaidizi huo unahusisha kituo cha Gabriela ambacho mkurugenzi wake Brenda Shuma, ambaye pia ni mtaalamu katika utoaji wa huduma ya mazoezi kwa watoto wenye usonji, anaeleza bayana dalili zake.
Ulemavu huu unakuwa na dalili kuu tatu. Moja ni kwamba watoto wa namna hii wanashindwa kuhusiana, yani wanakosa na mbinu za mahusiano. Na pili, wanakuwaga wengi wao hawawezi kuongea. Ya tatu inakuwa wanakuwaga na tabia ambazo hazieleweki katika jamii. Tabia zenyewe ni kwa mfano kurukaruka, kujizungusha, kujitupa chini, kujing'ata, vitu kama hivyo ambavyo katika jamii hazieleweki.
Na ujumbe wa Brenda ni kwamba
kitu kikubwa sana kwa hapa Tanzania tunachohitaji cha kwanza ni kuelimisha jamii na kuihamasisha kuweza kujua kwamba ulemavu unatokea na ni kitu cha kibiolojia, sio kitu, sio laana wala sio mapepo au ni nini. Na wanapopata elimu sasa ndivyo wanavyoweza kuwatoa watoto wengi wao ambao wanakuwa wamefichwa, wanatolewa ili waweze kupata huduma.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran Asumta Mosoi, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu nambari 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kanea na kwa geni kwa heri kutoka New York.